Едард. Увесь цей клопіт викликано турніром правиці, мілорди-радники, жалівся королівській раді командир міської варти. Королівським турніром, виправив Нед похмуро. Запевняю вас, правиця би на очі того турніру не бачив. Називайте, як забажаєте, мілорд. З усієї держави їдуть лицарі, а на кожного прибулого лицаря в місті з'являються двоє вільних вершників, троє ремісників, шестеро воїнів, дюжина купців і зодві дюжини шльондр, а стільки злодіїв, що страшно рахувати. Від семиклятої спеки місто лихоманить і без турніру, а з цими прибульцями... Вчора ввечері ми мали втопленика, бійку в корчмі, три поножів'я, зґвалтування, дві пожежі, безліку грабунків і п'яну гонитву верхи вздовж Сестринської вулиці. Позаминулої ночі в Великій Септі знайшли жіночу голову. Плавала просто в веселковій водоймі. Чия то голова і як туди втрапила, ніхто не відає.
«Який жах!» – здригнувся Варіс. Натомість лорд Ренлі не став давати волі почуттям.
Якщо ви не здатні зберегти королівський мир, Янос, то, може, хай би міську варту очолив хтось здатний?
Опасистий і пекатий Янос Слінт надувся, як та ропуха, аж зачервонівся лисою макітрою.
Навіть Ейгон Дракон тут би миру не зберіг, лорд Ренлі. Мені треба ще людей.
Скільки?
– запитав Нед, нахиляючись вперед. За своїм звичаєм, Роберт не турбував себе засіданнями ради, тож за нього говорив правиця.
«Скільки можна, лорд правице?»
«Ви найміть ще 50 людей», – мовив Нед.
«За платнею для них прийдете до лорда Бейліша».
«До мене?»
– зобразив подив мізинець.
«До вас. Ви знайшли 40 тисяч золотих драконів на гаман переможцеві, а вже ж нашкрябаєте кілька м'яків і на королівський мир».
Нед обернувся до Слінта.
«Ще я вам дам 20 добрих бійців з власної дружини. Хай служать при варті, поки натовп не поїде геть». «Прийміть щиру дяку, лорде правиця», – мовив Слінт, вклоняючись. «Обіцяю, їхня служба не буде марною».
Коли командир відкланявся, Едард Старк обернувся до ради.
«Що скоріше скінчиться ця дурість, то краще я спатиму».
Кожен бовдур тепер кликав цей турнір турніром правиці. Наче це правиця його вигадав. Наче правиці було мало клопоту на доданок до викидання казни на вітер і безладу в місті. І Роберт справді гадав, що Нед має почуватися вшанованим.
«Держава має зиск з таких подій, мілорд», – зазначив великий майстер Піцель. «Великим вони дають нагоду здобути славу, а малим – відпочити від земних турбот». «А у великій і малій кишені сиплються грошики», – додав мізинець. «Кожен заїзд, кожна корчма у місті переповнені. Шльондри ходять в розкаряк і з кожним кроком зеленькають сріблом».
Князь Ренлі зареготав.
«Яке щастя, що мій брат Станіс зараз не з нами». «Пам'ятаєте, як він хотів законом заборонити всі борделі?» Король ще запитав його, чи він заразом не заборонить людям їсти, срати і дихати. Правду кажучи, я сам себе часом питаю, як це Станіс спромігся нарядити оту свою незугарну доньку. Він мав іти до подружнього ліжка, мов би, на смертельну битву, з мороком в очах і рішучістю за всяку ціну справити обов'язок.
Нед не приєднався до загального сміху.
«Я теж себе часом питаю про вашого брата Станіса. А саме, коли він має намір припинити своє сидіння на драконячому камені і відновити присутність в цій раді?» «Негайно, щойно ми викинемо всіх шльондр в синє море», – зазначив мізинець, знову викликавши сміх. «Я досить наслухався про шльондр для одного дня засідань», – мовив Нед, встаючи з місця. «Продовжимо завтра».
Харвін чатував біля дверей, коли Нед повернувся до башти правиці. «Поклич мені до покоїв Джорі та скажи батькові, щоб засідла мого коня», – наказав йому Нед, трохи різкувато. «Як накажете, пане?» Червоний замок та турнір правиці довели його до ручки, зрозумів Нед, видираючись нагору сходами. Він прагнув втіхи в обіймах Кейтлін, у дзвоні мечів Роба та Джона в начальному дворі. у холодних днях та ночах рідної півночі. У покоях він стяг з себе шовкові шати і сів за книжку, поки чекав на прихід Джорі. Родоводи та історія великих домів семи королівств з описами зовнішності багатьох вельможних лордів, шляхетних леді і їхніх дітей. Складено великим майстром Малеоном. Піцель казав правду, доволі нудна читанка. Все ж саме цю книжку питав Джон Арен, і Нед був певний, що не дарма. Щось там було, якась правда, похована серед крихких жовтих сторінок. Якби ж побачити її. Але як? Книзі було понад 100 років, коли Малеон складав свій реєстр нині забутих весіль, народжень і смертей, ще не народився майже ніхто з нині живих людей. Нед знову відкрив розділ про дім Ланністерів і повільно погортав сторінки, без надії сподіваючись, що з них просто на нього вискочить щось важливе. Стародавній рід Ланністерів виводив своє походження від Лана Розумного, шахрая з віку героїв, без сумніву не менш казкового, аніж Бран-будівник, але набагато улюбленішого серед співців і оповідачів. Згідно з піснями, саме Лан вижив сімейство Кастерлі з замку Кастерлі-Рок без жодної зброї, крім власного розуму, і вкрав золото в сонця, щоб забарвити свої кучері. Нед шкодував, що його зараз немає поряд. Може, хоч Лан зміг би видурити правду з цієї клятої книжки. Різкий стук в двері оповістив про прихід Джорі Касселя. Нед закрив Малеонову працю і дозволив увійти. «Я обіцяв міській варті 20 стражників з моєї дружини до кінця турніру», – повідомив Нед сотникові. «Вибери їх сам, а очолить нехай Алін. Поясни їм як слід, що вони мають припиняти насильство, а не чинити його». Підвівшись з місця, Нед відкрив кедрову скриню і вийняв легку льняну сорочку.
«Ти знайшов конюха?»
«Уже стражника, мілорд», – відзначив Джорі. Той присягається, що ніколи більше не підійде ані до стайні, ані до коней.
Він має що розповісти?
Він оголосив, що добре знав лорда Арена, був йому особистим другом. Джорі пирхнув. Розказав, що правиця завжди дарував хлопцям на іменини по кілька монет. З конями добре обходився і ніколи не заганяв їх, приносив яблука і моркву. Конячки завжди раділи, як його бачили.
«Яблука та моркву», повторив Нед. «Здається, від цього хлопця мені ще менше користі, аніж від інших. Але це ж останній із тих чотирьох, про яких казав мізинець».
Джорі побалакав всіма по черзі. Сір Х'ю розмовляв різко і зверхньо, як уміють тільки новоспечені лицарі. До того ж не казав, власне, нічого. Якщо правиця бажає розмовляти з ним, то він матиме за честь прийняти його особисто, але не потерпить допиту від якогось там сотника стражі. Хай той сотник на 10 років від нього і старший, і у 100 разів вправніший з мечем. Служниця виявилася хоча б приязнішою. Казала, що лорд Джон надто багато читав собі на шкоду, а ще непокоївся через хворобливість сина, а ще сварився з леді-дружиною. І все те його дуже засмучувало. Горшечник ніколи й словом не перекинувся з лордом Джоном, але знав безліч пліток, що гуляли по кухні. Лорд сварився з королем. Лорд майже нічого не їв. Лорд хотів відіслати малого на драконячий камінь для виховання. Лорд дуже цікавився розплодом мисливських хортів. Лорд ходив до майстра зброяра замовляти новий латний обладунок. З синього срібла, з ясписовим соколом та перламутровим місяцем на панцирі. Разом із ним ходив дивитися зразки зброї сам брат короля. Ні, не лорд Ренлі, а інший – лорд Станіс.
«Чи пригадав щось варте уваги наш стражник?»
Хлопець присягається, що лорд Джон був здоровіший за чоловіків удвічі від нього молодших. Каже, часто виїжджав верхи з лордом Станісом. «Знову Станіс», – подумав Нед. «Тут є про що замислитись. Лорд Арен і Станіс Баратеон здавна мали приязнь один до одного, але дружби не водили. Поки Роберт подорожував по Вінтерфелу, Станіс Баратеон виїхав на драконячий камінь, острівну твердиню Таргарінів, яку він свого часу захопив силою зброї від імені свого брата, і не залишив жодного натяку, коли повернеться.
«Куди саме вони їздили?»
– запитав Нед. Хлопець каже, до якогось борделю.
«Борделю?»
– перепитав Нед. Лорд Соколиного гнізда і правиця короля їздив до борделю зі Станісом Баратеоном? Він хитнув головою, питаючи себе, що лорд Ренлі сказав би на таку чудосію. Про походеньки Роберта співали сороміцьких пісень по всьому Вестеросу. Але ж Станіс! Лише на рік молодший за короля він геть відрізнявся від брата норовом. Суворий, без краплі гумору, без краплі поблажливості, похмуро впертий в своєму почутті обов'язку. Хлопець клянеться, що каже правду. Правиця брав з собою трьох стражників, які потім жартували свого хазяїна, коли приймав їх коней.
«До якого борделю?» – запитав Нед.
«Оцього хлопець не знає. Стражники мали знати».
«Яка жалість, що Ліза забрала їх у долину», – сухо відказав Нед. «Боги наче змовилися чинити нам перешкоди. Леді Ліза, майстер Колемон, лорд Станіс – кожен, хто міг би знати правду про те, що сталося з Джоном Ареном, ховається за 1000 верст звідси».
«Чи прикличете ви лорда Станіса назад до столиці?»
«Поки що ні», – відповів Нед. «Доки не зрозумію, що відбувається і яке місце в цьому займає він».
Його гризло питання. Чому поїхав з міста лорд Станіс? Чи відігравав він якусь роль в вбивстві Джона Арена? Або ж навпаки, злякався сам?
Важко було уявити, що може налякати Станіса Баратеона, який колись рік сидів в облозі, утримуючи замок штормової межі, живлячись щурами і шкірою з чобіт, поки за його мурами лорд Тірел і лорд Редвін бенкетували з військом просто в нього на очах.
«Подай на мені дублет, якщо твоя ласка. Сірий, з знаком лютововка. Хай той зброяр знає, хто перед ним. Може, швидше забалакає».
Джорі пішов до шафи з одягом. Лорд Ренлі так само брат лорду Станісу, як і королю.
Та, схоже, його на ті походеньки не запрошували.
Нед не знав поки що, як ставитися до Ренлі з всіма його усмішками та дружнім обходженням. Кілька днів тому він відвів Неда у бік і показав надзвичайної роботи медальйон рожевого золота. Всередині був яскраво та живо змальований за мерійським звичаєм дрібний образ чарівної юної дівчини з очима сарни і водоспадом м'яких брунатних кучерів. Ренлі стурбовано питав, чи не нагадує йому дівчина кого-небудь. І коли Нед тільки здвинув плечима, той здався йому розчарованим. Зрештою Ренлі зізнався, що дівчина – то сестра Лореса Тірела, Мергері. І буцімто деякі люди кажуть, що вона схожа на Ліанну Старк.
«Та ні», –
здивовано знизав плечима Нед. «Чи може таке бути, що лорд Ренлі, надзвичайно схожий на молодого Роберта, спалахнув пристрастю до дівчини, про яку собі вигадав, що вона є новою Ліанною? Виходило щось хворобливе». Джорі подав дублет, і Нед просунув руки в пройми.
«От якби лорд Станіс повернувся задля Робертового турніру», – мовив він, поки Джорі ушнуровував спину.
«То була б рідкісна удача, мілорд», – зазначив Джорі. Нед пристібнув меча.
«Іншими словами, дідька лисого»,
– і похмуро всміхнувся. Джорі накинув на плечі Неда плащ і застібнув його на горлі знаком правиці.
«Зброяр живе над майстернею, у великому будинку на горі Сталевої вулиці. Елін знає, куди їхати, мілорд».
Нед кивнув.
«Хай боронять боги того служку, якщо він змусить мене бігати за тінями».
Ниточка була тонесенька, але той Джон Арен, якого знав Нед, ніколи не носив обладунків, розцяцькованих сріблом чи коштовним камінням. Для нього криця означала крицю, і робилася вона для захисту, а не для прикраси. Міг він, ясна річ, набути і інших смаків. Не в нього першого змінювався погляд на речі після кількох років життя при дворі. Та зміна була досить помітна, щоб викликати Недів подив. «Чим іще я можу прислужитись?»
«Гадаю, можеш починати ходити по борделях».
«Нелегка праця, мій лорд», – вишкірився Джорі. «Зате хлопці радо поможуть». Портер уже добрячу стежку протоптав. У дворі на Неда чекав засідленим його улюблений кінь. Гвардійці, мабуть, стікали потом в сталевих кольчугах, але жодним словом не пожалілись. Коли лорд Еддард виїхав з королівської брами у сморід міста, розвиваючи сіро-білим плащем за плечима, то відчув на собі не одну пару очей і пустив коня легким чвалом. Сторожа не відставала. Проїжджаючи по людних місцевих вуличках, Нед часто озирався назад. Ще вранці з замку виїхали Томарт і Десмонд, аби стати на шляху і дивитися, чи ніхто не слідкує за правицею. Але все одно Нед не мав певності. Від спогаду про королівського павука і його пташачок він нервувався, мов дівчина у весільну ніч. Сталева вулиця починалася на базарній площі коло річкової брами. Крізь натовп крокував мартопляс на дибах, наче велетенська комаха, а за ним тягнулася купа голоногих дітей, ухкаючи та тюгукаючи вслід. Он де двоє хлопчаків-волоцюжок, не старших за Брана, билися палицями, як мечами. Під схвальні вигуки одних і лайки інших глядачів. Двобій скінчила якась стара, що висунулася з вікна і випорожнила цебро помиїв на голови поборників. У тіні стін стояли селяни коло возів, вигукуючи «Яблука! Найкраще яблука! За дві ціни таких не знайти!» Або «Червоні кавуни, солодші за мед!» Або «Ріпа, цибуля, буряки, підходимо, дівчата, ріпа, цибуля, буряки, підходимо, дівчата, беремо цибулю». Брудні ворота були відкриті. Під їх портиком вмістився ескадрон міської варти. Золоті плащі спиралися на списи. Коли з заходу з'явилася валка вершників, стражники забігали і загукали накази, аби прибрати зі шляху вози та піших і дати дорогу лицареві з почтом. Першим їхав до воріт хорунжий з довгим чорним прапором. Шовк хвилювався під вітром, наче живий. На прапорі нічне небо розривала навпіл лілова блискавка.
«Дорогу лорду Берісу!»
Позаду знамен їхав сам молодий лорд. Швидкий наїзник з непокритою рижою головою в чорному атласному плащі, всипаному зірками.
«Битися на турнірі правиці, мій лорд?» – гукнув до нього стражник.
«Перемогти на турнірі правиці!» –
гаркнув відповідь лорд Беріс під схвальне ревище натовпу. Нед повернув з площі на сталеву вулицю і почав звивистий підйом довгим пагорбом – повз спітнілих ковалів біля відкритих горнів, вільних вершників, що лаялися за ціну кольчуг, та язикатих крамарів, що торгували старими клинками, ножами і бритвами просто з возів. Що вище вони їхали, то більші ставали будинки. Майстер, який їм був потрібен, жив аж на горі пагорба, величезному дерев'яному будинку, верхні поверхи якого нависали над вузькою вулицею. На подвійних дверях з чорного та страж дерева була вирізана картина полювання. Біля входу на варті стояли двоє кам'яних лицарів, озброєних в примхливі обладунки з вилущеної червоної криці, які робили їх схожими на грифона та єдинорога. Нед залишив коня з Джаксом і штовхнув двері досередини. Струнка юна служниця відразу помітила Недового значка і герба на дублеті, тож скоро до нього з уклонами та посмішками випорхнув сам майстер.
«Вина для правиці короля!»
– наказав він дівчині, запрошуючи Неда сідати на канапу.
«Мене звати Топхом Мот, мій лорд. Прошу вас, влаштовуйтесь зручненько».
На майстері був білий бархатний плащ з молотами, вишитий на рукавах срібною ниткою. На шиї висів тяжкий золотий ланцюг з сапфіром величиною з голубине яйце.
«Якщо вам потрібні нові обладунки до турніру правиці, ви не могли знайти кращої майстерні».
Нед не дав собі клопоту його виправляти.
«Моя робота дорого коштує, але я не стану за теє вибачатися, мій лорд», – казав майстер, наповнюючи два одинакових срібних келихи. Обіцяю, що роботи рівної моїй не знайдете ніде в семи королівствах.
Та підійдіть до будь-якої кузні в королівській гавані і порівняйте самі. Такого сякого барахла може зляпати кожен сільський коваль. Я шкую тільки витвори мистецтва.
Нед сьорбнув вина і слухав майстра далі.
Лицар квітів купує озброєння тільки тут, хвалився Топхо. А окрім нього ще багато вельможних лордів, які знаються на добрій криці. Бо навіть лорд Ренлі – брат самого короля.
Може, лорд-правиця вже бачили новий обладунок лорда Ренлі? Зелені повні лати з золотистими рогами. Жоден зброяр в місті не здатен створити сталь такого глибокого зеленого кольору. Майстер вміє додавати забарвлення до самого металу, то хай нездари мазюкають фабрами та поливою. А може, правиця бажають меча?
Ще хлопчиком Топхо вивчав роботу з валерійським булатом в кузнях Квохору. Тільки знавець чарів може взяти стару зброю і перекувати її на нову.
Знаком дому Старк є лютововк, адже так? Я можу зробити вам шолома з такою лютововчою головою, щоб діти розбігалися від вас на вулиці,
заприсягся зброяр. Нед посміхнувся.
То це ви зробили обладунок із соколом для лорда Арена?
Топхо Мот замовк на довгу хвилю і відставив вино вбік.
Правиця справді приходив до мене, ще й разом з лордом Станісом, братом короля. Та, на жаль, жоден з них не вшанував мене замовленням.
Нед дивився на майстра байдуже, нічого не кажучи, просто чекаючи. За багато років він зрозумів, що мовчанка інколи дає більше, ніж допит. Цього разу так і вийшло.
«Вони побажали бачити хлопця», – відповів зброяр.
«Я відвів їх до кузні».
«Хлопця», – повторив Нед, не маючи уявлення, що то за хлопець.
Я б також хотів його побачити.
Топхо Мот окинув його ретельним, обережним поглядом.
«Як забажаєте, пане?» – мовив він без жодного сліду минулої приязні.
А тоді повів Неда через задні двері в вузький двір до склепінчастої кам'яниці, де й робилася вся ковальська справа. Щойно зброяр прочинив двері, зсередини дихнуло гарячим, і Недові здавалося, що він навіть заходить до пащі дракона. Всередині в кожному кутку палало горно, повітря смерділо димом і сіркою. Підмайстри підняли очі від молотів і кліщів рівно настільки, щоб втерти з лоба піт, поки голі до пояса учні ковальчуки роздували міхи. Майстер прикликав до себе високого хлопця приблизно робового віку з міцними м'язистими грудьми та руками.
«Перед тобою лорд Еддард Старк. «Новий правиця короля»,
– мовив майстер до юнака, який тим часом дивився на Неда похмурими блакитними очима і відкидав з них просякле потом волосся. Густе, кудлате, непокірне волосся, чорне, мов чорнило. Щелепою бігла тінь бороди.
«Це Джендрі. Сильний для своїх років і працює добре. Покажи на хлопче правиці того шолома, якого ти скував».
Трохи соромлячись, хлопець відвів їх до свого місця і показав сталевого шолома у вигляді бичачої голови з двома великими закрученими рогами. Нед покрутив шолома в руках. Сталь була не вилущена, але майстерно викувана.
«Чудова робота!
Я б з задоволенням купив його в тебе!» Хлопець вихопив шолома з Недових рук.
«Він не на продаж робився!»
Топхо Мота вразив жах.
«Малий, ти розмовляєш до правиці короля. Якщо його ясновельможності сподобався шолом, ти мав би зробити їм подарунок. Тебе вшанували великою честю».
«Я зробив його для себе», – сперся Ковальчук.
«Тисячу раз благаю пробачити мене, мілорд», –
поспіхом підлестився майстер до Неда.
«Малий грубий, як свіжа криця, і йому, як криці, пішло б на користь добре биття». «Той шолом то таке, підмайстрове капарство. Пробачте йому. І присягаюся, я викую вам такого шолома, якого ви ще не бачили».
«Мені нема за що його пробачати. Джендрі, коли до тебе приходив лорд Арен, про що ви балакали?»
«Він питав,
Ото і все, мілорд.
Про що саме питав?
Хлопець здвинув плечима.
Чи здоровий я, чи зі мною добре поводяться, чи до смаку робота, всяке про матір, хто вона була, яка на вигляд, таке різне.
Що ти йому розповів? Наполягав Нед. Хлопець знову відкинув з лоба пасмо чорного волосся.
Мати померла, як я був малий. Волосся мала жовте, як солома. Бува співала мені, служила в шинку.
Чи запитував щось лорд Станіс?
О той лисий? Ні, не питався. Слова не сказав, тільки вирячився так, наче я його дочку гойдав.
Припни свого брудного язика, гримнув майстер. Перед тобою права рука самого короля.
Хлопець опустив очі.
Розумний, але впертий дуже. Той шолом, йому всі кажуть, що він впертий, мов бик. От він їм і показав.
Нед торкнувся голови малого, перебрав пальцями густе чорне волосся.
Ану поглянь на мене, Джендрі.
Ковальчук підняв обличчя. Нед роздивився обриси щелепи, очі кольору блакитного льоду.
Так, подумав він, все зрозуміло. Іди працюй, хлопче, вибач, що потурбував.
Нед пройшов разом з майстром назад до будинку.
Хто заплатив за його навчання? Недбало кинув він.
Мота це питання ніби роздратувало.
Та ви ж самі його бачили, міцний, розумний, уроджений коваль, руки наче створені для молота, то я взяв його безплатні.
А тепер кажіть правду, наказав Нед суворо. На вулицях повно міцних хлопчаків. Того дня, коли ви візьмете учня безплатні, на півночі розвалиться стіна. Хто за нього платив?
Якийсь пан,
неохоче відповів майстер.
Імені він не казав, герба на одязі не мав. Заплатив золотом удвічі проти звичаю. Сказав, що половина за навчання, а половина за мовчання.
Опишіть його вид.
Тілистий, плечима округлий, нижче від вас. Брунатна борода, здається, трохи рудувата. Мав на собі багатий дублет важкого лілового оксамиту, гаптований срібною ниткою, але на голові надів каптура, обличчя ховав у тіні, тож я його достеменно не бачив.
Повагавшись, він додав. Мілорд, я не хочу собі лиха.
Ніхто з нас не хоче лиха, майстре Моте. На жаль, настали лихі часи,
відповів Нед. Ви знаєте, хто цей хлопець?
Я простий зброяр, мілорд. Я знаю те, що мені кажуть.
Ви знаєте, хто цей хлопець, терпляче повторив Нед. Це не питання.
Мій Ковальчук,
відповів зброяр. Він дивився Недові просто у вічі, впертий, як старе залізо.
Ким він був до мене, то мені не клопіт.
Нед кивнув. Він вирішив, що майстер-зброяр йому до смаку.
Якщо настане день, коли Джендрі забажає носити зброю замість кувати її, хай прийде до мене.
Він вродився зі статурою воїна, а не коваля. А до того часу ви матимете мою дяку, майстре Моте, і мою обіцянку. Якщо мені знадобиться шолом дітей лякати, то я найперше піду до вас. Стражник чекав його на дворі з конями.
Знайшли щось, мілорд?
Запитав Джакс, коли Нед сідав верхи.
Знайшов, відповів Нед, приховуючи подив.
Чого Джон Арен хотів від королівського бастарда? І чому це коштувало йому життя?